așteptări.
Comentarii.
Aprofundare.
Cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bine v-am găsit, stimați ascultători, pe Frecvența Speranței. Vă spune și de această dată Mihaela Rusu de la microfon și alături de mine în studio am invitat din nou pe pastorul Virgil Pei, cu căruia îi spun un bun venit în cadrul emisiunii De Vorbă cu Trecutul. Și astăzi ne luăm timp să cercetăm Scriptura, să deschidem împreună Biblia pentru a aprofunda mai mult ceea ce Dumnezeu ne-a spus în Cartea Genezei, mai precis în capitolul 14, pentru că noi aici am rămas cu studiul. Un alt împărat din Valea Sidim a fost Chedorlaomer, împăratul Elamului. Ce ne puteți spune despre el?
Mai întâi este limpede că este un nume elamit, care înseamnă slujitor al zeiței Lagamar. Mai multe regiuni aveau numele acesta, iar mai mulți regi au purtat numele acesta. Mă refer la regii elamiți, care așa numele lor începea totdeauna cuvântul Kudur, adică slujitor, precum Kudur Mabuk, Kudur Nashunte, Kudur Elil, adică slujitorul lui Marduk, slujitorul zeului Kudur, slujitorul zeului Elil. În numele Chedorlaomer, ultima parte, este clar transliterarea ebraică a numelui zeiței elamite Lagamar. N-avem niciun fel de izvor nebiblic care să amintească despre numele acestea. Numai în Biblie îl găsim.
Iar ultimul împărat amintit în versetul 1 este Tideal, împăratul Goimului.
Ai un nume hitit, e clar, și acest nume a fost purtat de mai mulți împărați hitiți, însă nu avem un raport nebiblic, istoric, despre prezența și activitatea acestui rege. Deși este imposibil de a se identifica cu certitudine cei patru regi, apariția numelui lor în epoca în care a trăit Abraham dovedește că raportul din capitolul 14 este istoric și nu metaforic, legendar.
Dacă mergem mai departe în versetul 2, aceștia au făcut război cu Bera, împăratul Sodomei. Ce ne puteți spune despre Bera? Și apoi luăm pe fiecare în parte.
Bera era împăratul deci al Sodomei. De asemenea, documentele nebiblice, documente istorice, izvoare sau ceva din afara Bibliei, nu avem ca să ne vorbească despre numele acestui împărat, precum și o să vedem că și la ceilalți situația este aceeași. Totuși, cele patru nume de aici date sunt palestiniene și ca atare pot fi explicate. De exemplu, în arabă, Bera înseamnă învingător, Birsha înseamnă bărbat lung, Shineab înseamnă zeul lună, Sin, înseamnă tată, și Shemeber înseamnă un om de mare faimă. Și n-avem alte izvoare nebiblice care să vorbească despre istoria acestor împărați, numele lor fiind de origine palestiniană, sensul l-am descifrat mai ușor.
Așa cum amintați și dumneavoastră mai devreme, Bera, împăratul Sodomei, Birsha, împăratul Gomorei, Shineab, împăratul Admei și Shemeber, împăratul Tseboimului, cu împăratul Belei sau Țoarului, s-au adunat în Valea Sidim, adică Marea Sărată. Ce ne puteți spune despre această vale, Valea Sidim?
Valea Sidim trebuie să fie identificată cu zona sau cel puțin cu o parte din zona cunoscută în vremurile de mai târziu ca fiind Marea Moartă sau Marea Sărată. parte a celor două treimi nordice ale Mării Moarte de astăzi este foarte adâncă, are cam 150 până la 340 de metri adâncime și trebuie să fie existat deja și pe timpul lui Abraham. Însă partea sudică a Mării Moarte este puțin adâncă și uneori adâncimea ei nici nu trece de 4 metri, 4 metri jumate. Pomii scufundați dovedesc că această parte a Mării Moarte a fost în vremuri relativ recente, a fost pământ uscat. De aceea este logic a fixa Valea Sidim în partea sudică a Mării Moarte, care a fost inundată de apă în decursul vremii când apele mării s-au ridicat. Faptul că nivelul Mării Moarte crește încă gradat se cunoaște din măsurătorile precise făcute în ultimii peste 50 de ani. Având în vedere că o serie de râuri pătrund în partea sudică a Mării Moarte, dintr-o regiune care mai este încă foarte fertilă, este logic să presupunem că întreaga vale care formează acum partea cea mai sudică a Mării Moarte a fost cândva acea excepțional de fertilă câmpie pe care Biblia o compară cu Paradisul și Valea Nilului. Așa cum e în versetul în capitolul 13 cu 10. Deci probabil că această regiune este aceea unde se găseau cetățile Sodoma, Gomora, Adma, Țeboimu și Țoaru, numită și Valea Sidim.
Mergem mai departe în versetul 4 din acest capitol 14 și citim că timp de 12 ani fuseseră supuși lui Chedor la Omer și în anul al 13-lea s-au răsculat. Dar în anul al 14-lea, Chedor la Omer și împărații care erau cu el au pornit și au bătut pe Refaimi la Ashterot Carnaim, pe Zuzim la Ham, pe Emimi la Shave Kiriataim. Și să revin la versetul 4, unde ni se spune că timp de 12 ani fuseseră supuși lui Chedor la Omer. Cine a fost acest Chedor la Omer? Ce ne puteți spune despre el, domnule pastor?
Am mai discutat mai înainte. Era împăratul Elamului, dar se pare că aici, în text, îi se dă întâietate și este numit un fel de căpetenie a coaliției acestor împărați. Este atestat faptul că Elamul a fost o mare putere mesopotamiană pe vremea lui Abraham. Deci istoria vorbește despre lucrul acesta. În alianță cu alți conducători, poate că Elamul a întreprins această campanie apuseană în scopul de a redeschide drumul caravanelor spre Marea Roșie. Având în vedere că Palestina de apus era sub influență egipteană, nu era decât firesc pentru puterile asiatice, că aici erau așezați aceștia, Chedor la Omer și ceilalți aliații ai lui în partea Asiei de astăzi, ei aveau nevoie să deschidă drumul spre Marea Roșie, ca de acolo să preia pe vase, pe corăbii, mărfurile lor și să le ducă în lumea întreagă, nu? Având în vedere că Palestina de apus era sub influența egipteană, era firesc ca puterile asiatice să caute a stăpâni drumurile de comerț ale sudului și răsăritului. Faptul că mai multe națiuni fuseseră tributare față de Chedor la Omer și nu doar cele 5 cetăți din Valea Sidimului este clar din versetele care urmează. Birurile cu siguranță că au fost grele, iar când popoarele s-au mai vindecat după ce fuseseră greu încercate prin cucerire, s-au răsculat și au încetat să mai trimită tributul anual Mesopotamiei. Iar acest Chedor la Omer conducea această alianță asiatică împotriva țărilor pe unde trecea drumul comercial, pentru că acesta era mărul discordiei, drumul comercial.
Și așa cum am citit în versetul 5, dar în anul al 14-lea, Chedor la Omer și împărații care erau cu el au pornit și au bătut pe Refaim, la Ashterot Carnaim, pe Zuzim, la Ham, pe Emimi la Shave Kiriataim. Citit în versetul 5, dar în anul al 14-lea, Chedorlaomer și împărații care erau cu el au pornit și au bătut pe Refaim la Ashterot Karnaim, pe Zuzim la Ham, pe Emimi la Shave Kiriataim. Se vorbește aici de o revoltă.
Da, mai întâi este limpede că revolta a pornit prin stoparea sau întreruperea drumului comercial. Apoi neplătirea birului.
Dar avem alte nume care apar aici în versetul acesta.
În ce sens?
Păi, de exemplu, ni se spune că Chedor Laomer și împărații care erau cu el au pornit și au bătut pe Refaim.
Da, pentru că mai multe națiuni, nu doar cei cinci împărați din Valea Sidimului, s-au răsculat. Biblia se centrează și capitolul se centrează asupra Văii Sidimului, pentru că acolo era Lot. Biblia nu ne redă această istorie a expediției asiatice așa de dragul istoriei, ci pentru că Lot se găsea acolo și toată această explicație, tot acest context este creat ca să înțelegem ce se întâmplă cu Lot și cum el este eliberat de Abraham. Dar cei care s-au răsculat împotriva asiaticilor erau mult mai mulți.
Și de asta apar aici alte nume.
De asta
nume.
Apar nume care nu sunt în directă legătură cu acțiunea noastră importantă a capitolului. Dar ne este dat textul arătând că și alții împărați au fost supuși ca să se înțeleagă că această expediție a fost întreprinsă de o armată foarte puternică, care obține biruință după biruință, un șir de biruințe, și era o armată foarte bine organizată.
Puternică.
Nu doar cei din Valea Sidimului au fost înfrânți. Înaintea lor au căzut victima acestei armate și alte țări și alte cetăți. Deci era un dușman foarte puternic. Cu cât el apare mai puternic, cu atât mai strălucitoare este biruința lui Abraham. Să se înțeleagă că acest Chedor Laomer nu era înconjurat de câțiva soldați acolo, de câteva cămile, și era un corp de oaste așa haiducească pe care Abraham, cu înțelepciune, cu diplomație și vitejie, a izgonit-o. Nu! Era o armată foarte puternică și o armată mare.
Dacă tot ne sunt amintite în versetul acesta alte nume, aș vrea, domnule pastor, dacă avem detalii cu privire la ei, să le și amintim. De exemplu, Refaim. Ce ne puteți spune despre ei? Cine erau?
Ei, prima bătălie a avut loc aici, în Basan, în cetatea Ashterot, Carnaim, aproximativ cam la 35 de kilometri de Marea Galilei. Refaimii sunt adesea amintiți în primele cărți ale Bibliei ca unul dintre vechile popoare locuind mai ales în Transiordania, așa după cum ne arată și Cartea Deuteronomului care ne vorbește despre ei. Apoi Zuzimii. Nici poporul acesta, nici localitatea nu este amintită în niciun alt loc din Biblie și de aceea este foarte greu să fie identificat. Ei trebuie să fi fost undeva în Gilead sau în Amon, după cum arată istorisirea în continuare în capitol. Emimi, acesta este un popor care a precedat pe moabiți la răsărit de Marea Moartă. Și moabiții au înlocuit pe Emimi, așa după cum se spune în Cartea Deuteronomului. Locul, așa, Kiriat Haim, înseamnă platoul înalt. Cuvântul acesta este și numele unei cetăți care a fost atribuită mai târziu cu ocazia cuceririi Canaanului seminției lui Ruben. Însă Biblia nu vorbește mai mult despre asta și nici izvoare istorice nebiblice nu avem. Horiții. Forțele victorioase au continuat spre sud și au bătut pe horiți, pe huriți. Ei locuiau în regiunea muntoasă din sudul Mării Moarte, care mai târziu a devenit țara lui Edom. Ei au urmărit popoarele învinse până departe în deșertul Paran, în partea de nord a peninsulei Sinai.
După ce ne-ați explicat toate aceste nume, trebuie să vă spun că în versetul 7 găsim că apoi s-au întors, au venit la Enmișpat sau Cades și au bătut pe amaleciți, pe tot ținutul lor, ca și pe amoriți care locuiau la Hatzatzon, Tamar.
Amaleciții și amoriții constituiau atunci popoare foarte puternice. Și M-aș fi întrebat serios dacă nu s-ar fi spus textul acesta. M-aș fi întrebat serios cum de-au stat liniștite aceste două popoare, care de obicei erau foarte sensibile. Amintiți-vă ce fac aceste popoare în timpul călătoriei lui Israel spre Canaan. Ce bătălii angajează cu copiii lui Dumnezeu. Și bătălia împotriva lui Amalek a avut loc pe fondul unei intervenții speciale a lui Dumnezeu, așa cum ne este spus nouă în Exodul 16, intervenția specială a lui Dumnezeu, și a rămas ca un blestem al Domnului împotriva lui Amalek. Blestem pe care mai târziu Saul a ezitat să-l împlinească și Domnul a pedepsit și pe Saul pentru că nu l-a împlinit. Amalek a devenit un fel de simbol al celui rău. Vă spun aceste lucruri ca să înțelegem că nu erau așa niște turme de păstori care nepricepuți, neobișnuiți cu războiul, nu. Erau popoare foarte războinice. Și versetul 7 mărește și mai mult admirația mea față de intervenția lui Dumnezeu prin Abraham la învingerea acestei armate pe care nici fanatismul amalecit și amorit n-au reușit să le oprească din campania lor de expansiune și de recucerire.
Mergem mai departe la versetul 8, unde citim: atunci au ieșit împăratul Sodomei, împăratul Gomorei, împăratul Admei, împăratul Țeboimului și împăratul Belei sau Țoarului și s-au așezat în linie de bătaie împotriva lor în Varea Sidim. Și anume, împotriva lui Chedorlaomer, împăratul Elamului, împotriva lui Tideal, împăratul Goimului, împotriva lui Amrafel, împăratul Șinearului și împotriva lui Arioc, împăratul Elasarului. Patru împărați împotriva a cinci. Valea Sidim era acoperită cu fântâni de smoală. Împăratul Sodomei și împăratul Gomorei au luat-o la fugă și au căzut în ele. Ceilalți au fugit spre munte. Și mă opresc aici la versetul 10. Ce ne puteți spune despre împăratul Sodomei?
Mai întâi aș vrea să spun că ajuns în fața coaliției celor cinci cetăți, armata lui Chedorlaomer are deja un avantaj psihologic extraordinar.
Băi, atâtea bătălii cucerite.
Da.
Nu cred că mai se gândeau la vreo înfrângere.
Vestea, groaza aia apucaseră pe toți. Și a fost așa de mare panica și frica, încât se pare că coaliția celor cinci împărați de la început a fost înfrântă. Și doar începutul bătăliei și sistemul de atac al cuceritorilor i-a înspăimântat așa de tare, încât împăratul Sodomei și prietenii lui au și uitat de capcanele câmpiei. Ei ar fi trebuit să cunoască cel mai bine această zonă.
Dar ei le puseseră și ei au uitat de ele.
Ei erau puțuri de asfalt. Știau că este o zonă mlăștinoasă, asfaltică. Și știau că acolo în niciun caz nu trebuie să... Acolo trebuia împins dușmanul să rupă ei la fugă acolo. Ei trebuiau să se tragă spre munți, în siguranță. Dar așa de mare a fost deruta... Așa de mare a fost paima, dacă n-ai încredere în Dumnezeu, nu mai ai nimeni. Și aici este marea problemă. Oamenii care nu l-au pe Dumnezeu cu ei, în momentele de grea încercare, ajung să fie stăpâniți de o așa derută și spaimă, încât ei mor de spaimă. Și spaima a fost așa de mare încât ei au intrat în această zonă minată cu puțuri de asfalt, știind că aia înseamnă moarte, dar așa au fost de derutați încât au pierit prin propria lor mână.
Dar eu nu înțeleg de ce s-au mai adunat acolo, știind totuși că au un dezavantaj major în fața lui Chedorlaomer. Nu venea singur, el avea și...
Nu trebuia să aibă un dezavantaj major. Nu trebuia. Pentru că ei aveau cetăți întărite cetățile lor erau bine întărite, dacă ei se organizau bine, dacă ei încercau să facă alianță cu cei din muntele Hebronului, cu uriașii, cu anachinii și cu refaimiții, ar fi avut șanse serioase. Dar, na, erau bogați, mândri, orgolioși și atât de înfumurați, încât nu-și luau nici cele mai elementare măsuri de precauție.
Bine, dar nici după ce văzuseră că Chedorlaomer venea spre ei cucerind popor după popor, nici atunci nu și-au dat seama?
Da, acum orice erou are punctul lui slab. Orice erou are un călcâiul lui Achille, da? Oricine are un punct slab. Și când se înfruntau două forțe de genul acesta, contau pe ideea că vor nimeri punctul acela slab al adversarului. Și apoi n-aveau ce face mândria și orgolul, că ei puteau să le iasă înainte cu supunere și cu pace. Plăteau tributul și deveneau supuși.
Exact, la asta mă gândeam și eu, după ce văzuseră atâtea lucruri ce s-au întâmplat înainte lor.
Orgoliu și mândria și esie își răsplată.
Sau probabil că s-au gândit că ei sunt 5 împotriva 4.
Și ceilalți erau destul de mulți. Și dai seama că adunaseră destule armate în jurul lor. Acum, nu trebuie să ne mirăm. Satana nu știe că este înfrânt. Și toți se mai luptă împotriva lui Dumnezeu. Iar acești împărați, care refuzaseră la închinarea adevărată și erau idolatri total și desfrânați total, îl simbolizează aici pe Satana. Satana nu știe că Dumnezeu nu poate fi înfrânt. Și cu toate astea se luptă, pentru că ilogica este logica răului.
Domnule pastor, din nou vă întrerup pentru că timpul alocat emisiunii De vorbă cu trecutul a luat sfârșit, iar noi ne vom continua discuția noastră în emisiunea de săptămâna viitoare, când vom discuta mai multe cu privire la versetele 11 și 12, probabil că la versetul 12 o să zăbovim ceva mai mult. Dar până atunci, rog ascultătorii noștri să studieze împreună cu noi capitolul 14 din Cartea Genezei pentru a ști mai multe atunci când noi vom deschide Bibliile în cadrul acestei emisiuni să aprofundăm Cuvântul lui Dumnezeu. Mihaela Rosu de la microfon împreună cu pastorul Virgil Peicu vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc numai bine. Pe curând!